De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Neste día, no que estamos a piques de entrar na noite do San Xoán. De momento é o día da víspera do San Xoán, pero esta noite é a noite das numeiradas e a noite do San Xoán. Pois sí, esta noite arderá Galicia, esperemos que no bon sentido da cousa, non? Arderá en festas, arderán as cacharelas, as lumeiradas, pero nada máis tampouco, esperamos. Pendentes, eso sí, moi pendentes do tempo, un tempo que, bueno, un pronóstico do tempo que fala de que, bueno, pois a partir de das 3 da tarde pa diante, pois casi está garantizado que non chove. Casi. Veremos, aí en torno ás 11 da noite din as predicións así máis afinadas que a que fai a EMET, en torno ás 11 da noite podría querer asomar algún chisquiño de auga, pero despois parece que non. Bueno, xa veremos, a ver. De momento, tomadeo aí con ganas, porque non vai chover. Festa de San Xoán, un pouco por, bueno, por amargarvola un pouco a cousa, non? Vou vos contar unha cousa. Mirar, no mes de marzo o barril de petróleo alcanzaba o seu precio máximo. Estaba en 129,49 dólares o barril. Eso foi en marzo. A gasolina costaba 1,90 € no mes de marzo. Como a gasolina estaba en 1,90 € moi cara, porque o petróleo estaba disparado, o goberno foi cando acordou bonificar con 20 céntimos por litro a gasolina, para que baixara. Bueno, pois hoxe o barril de petróleo, recordo, en marzo estaba en 129,49 dólares, hoxe está en 110 dólares, pero a gasolina costa 2,20 €. En marzo bonificouse ou acordouse unha bonificación de 20 céntimos. O goberno non se atreveu a instaurar un control de prezos dos combustibles, sino, bueno, pois bonificou con 20 céntimos para que isto salira máis barato. Pois, xa vedes como están as cousas. Que non entende? Barril de petróleo en marzo en 129 dólares, gasolina a 1,90 €. Barril de petróleo en 110 dólares hoxe, gasolina a 2,20 €. Que me lo expliquen, dicía outro. Bueno, nada, comenzamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, pois quería, xa sei que non é moi o día de falar de desgracias, pero lín un artigo que me pareceu moi interesante en contexto, que firma Rafael Poche, que titula Fame e propaganda de guerra en Ucrania. Explica que empeza dicindo o artigo, para que o trigo valla diñeiro, decían os agricultores, auga, sol e guerra en Sebastopol. Así decían os agricultores en Castilla. O dito estrenouse a mediados do século XIX, tras a guerra de Crimea, recorda o gran papel das ricas llanuras ucranianas e súas terras negras na produción de cereal e a dinámica dos precios. Hoxe, a guerra de Ucrania e as sancións de resposta que a invasión rusa recibiu de parte de Estados Unidos e da Unión Europea crearon unha situación exemplar. Hai un perigo de fame en zonas do sur global sobre o que advirte o Programa Alimentario da ONU, WFP, Programa Alimentario da ONU. Digo exemplar pola evidente e coñecida relación entre os desastres da guerra e a fame. Segundo este WFP, o 60% dos famentos viven en zonas afectadas pola guerra e pola violencia, que no caso ucraniano incrementará o colectivo dos que sufren fame aguda no mundo en 47 millóns, é dicir, o número de famentos pasará este ano de 276 millóns, o nivel de preguerra, a 323, segundo esa fonte. Pero exemplar tamén por como se utiliza este problema con fines belicistas nun contexto de propaganda de guerra. A guerra en Ucrania complica os impactos xa xenerados por outros conflictos. A pandemia, a crisis climática e os custos encarecidos por un incremento do prezo do grao que xa viña de antes e polo transporte. En África, no África subsahariana será a área máis afectada: Exipto, Túnez, Turquía, Líbano, Siria, Arxeria, Marrocos, Somalia, Etiopía e Sudán recibirán menos e ademais máis caro. Este informe do WFP publicouse en marzo, pero a maioría dos nosos medios de comunicación tan só se fixeron eco del no mes de xuño e con frecuencia informaron mal. Rusia e Ucrania responden polo 30% da exportación global de trigo. Ambas son tamén grandes exportadores de cebada, de millo, de sementes de xirasol e de aceite de xirasol. Gran parte desta exportación vai ao sur, en Asia, Oriente Medio, África do Norte e Subsahariana, onde se localizan algúns dos países máis pobres do mundo que xa estaban ao límite polos efectos das subidas de prezos, o estrés producido pola pandemia e as habituais lacras: guerra, corrupción, desigualdade, mala administración. Dende a OTAN, dice que o bloqueo ruso dos portos ucranianos é o motivo do aumento cuantitativo da fame que a ONU e a WFP anuncian e contabilizan. Pero Rusia exporta moito máis que Ucrania. O 20% do trigo, das fariñas e dos derivados, fronte o 20% de Rusia fronte ao 8,5% de Ucrania. Por eso, o que nun día a OTAN, a Unión Europea e Estados Unidos, e con eles o grosso dos nosos medios de comunicación, é que na xénesis deste perigo as sancións occidentales contra Rusia son moito máis significativas que o bloqueo ruso dos portos ucranianos. As sancións impostas a Rusia impiden a exportación do grao ruso. O 50% dese grao, que é moito máis que todo o que Ucrania exportaba dentro dos seus portos, exportábase dentro do porto ruso de Novorossiysk, na costa oriental do Mar Negro. Como consecuencia das sancións, os barcos non poden acceder a este porto a cargar. As compañías de seguros non cubren o tráfico destes barcos e os barcos con bandeira rusa non poden usar as infraestructuras portuarias. Ademais, Rusia non pode cobrar ese comercio do grao porque os sistemas de pago están bloqueados e os bancos internacionais pechados para a súa actividade. As sancións financieras impiden que Rusia cobre estas exportacións e introducen o risco de que os pagos a través de bancos e sistemas controlados polos sancionadores señan confiscados, como ocurriu cos 300.000 millóns de dólares rusos que estaban depositados en Estados Unidos e cos 9.000 millóns afganos, cuya apropiación en revancha pola debacle militar en Afganistán agrava a fame naquel desgraciado país, e cos milleiros de millóns iraníes roubados en resposta á revolución de 1979. Máis. O segundo aspecto polo que as sancións agravan a situación ten que ver cos fertilizantes. O seu precio tamén se incrementou a causa do aumento do prezo do gas co que se producen. Rusia e Bielorrusia son o primeiro e o sexto productor mundial de fertilizantes. Eles son os, decía, o primeiro e o sexto productor mundial destes fertilizantes, respectivamente. Primeiro Rusia e despois Bielorrusia. Representan xuntas o 20% da producción global e ambas están sometidas a sancións. Así que todo eso afecta aos prezos, a subida de prezos repercute directamente nas posibilidades dos máis pobres para pagar os seus alimentos, moitos dos que antes iban xustos agora non chegan, advirte o WFP. Non pode decirse, por tanto, como afirma o bloque UE, OTAN e Estados Unidos, que o responsable é Rusia ou que é solo Rusia. Obviamente hai unha clara responsabilidade rusa por ter iniciado a invasión, responsabilidade inseparable das circunstancias que a propiciaron tamén dende fora de Rusia. O máis diplomático que se pode decir é que hai unha responsabilidade compartida, e o máis obxectivo é dicir que as sancións occidentais contra o seu adversario xeopolítico neste conflicto son un factor de incremento da fame máis importante que o bloqueo dos portos ucranianos que os rusos estarían dispostos a levantar baixo determinadas condicións. Pese a eso, a mensaxe que nos mandan os políticos atlantistas e os seus medios de comunicación é inequívoco. O 24 de maio, en Davos, a inefable presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dixo que Rusia está bombardeando silos en Ucrania, bloqueando barcos cargueiros ucranianos cheos de trigo e xirasol e acaparando a súa propia exportación de alimentos como unha forma de chaxe. Eso é usar a fame e o grano como recurso de poder, recolle o Wall Street Journal o 24 de maio. Debemos garantir que estos cereales se envían ao mundo, do contrario, millóns de personas pasarán fame, di a ministra de Exteriores canadiense Melanie Joly. O que se abre paso con estas declaracións é unha campaña para romper militarmente o bloqueo ruso da costa ucraniana, alegando catástrofe humanitaria, é dicir, unha escalada militar aínda máis perigosa. O día seguinte da declaración de von der Leyen, o editorial do Wall Street Journal explicaba do que se trata baixo o titular Romper o bloqueo alimentario de Putin. O mundo, decía, precisa unha estrategia para romper o bloqueo ruso dos portos ucranianos para que se poida exportar alimentos e outros produtos. Eso significa un plan para usar barcos de guerra que escolten cargueiros mercantes fora do Mar Negro. O mundo civilizado, decía este diario, deberá actuar pronto para evitar unha crisis humanitaria aínda maior. Putin está usando a presión alimentaria global para que a OTAN e outras nacións accedan a unha paz nos seus términos. E o diario propoñía unha coalición internacional de barcos de guerra, independente da OTAN, para levála a cabo sin que Rusia poida denunciar provocación. A guerra vai para longo. Os centros de poder e os medios de comunicación occidentais abogan claramente pola súa eternización. O Kremlin tampouco está interesado nunha negociación mentres non tiña un claro ou aparente resultado de éxito militar que presentar como desenlace. Calquera pretexto humanitario será e explotado nese contexto belicista. O incremento da fame no sur non importa. En Bruxelas, nin en Washington, nin en Wall Street e para Moscú é un efecto colateral das mal calculadas sancións occidentais contra Rusia. Pois eso, fame e propaganda de guerra en Ucrania. Rafael Bosch, hoxe en Contexto de Acción. Así comezamos esta outra mirada na víspera do San Xoán, na noite do San Xoán, neste xoves 23 de xuño. E facémolo como cada día tamén, dándolle as gracias a todos e a todas, agradecidos a todos os que escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. Como sempre, saúdos tamén a Paris Ares, ao fronte da técnica, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, e tamén compartindo os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Día do San Xoán, ou da víspera, sí, do San Xoán, aí sí. Pendentes, moi pendentes do tempo, que está así,
non vai haber problema, nada. Non vai haber, pues, problema, nada.
El preparar a leña para que, en fin, para quentarse, porque non vai ser máis ben fresquiña, non?
Sí, non, xa mañá xa está sendo fresca, sí. E pola noite imagino que máis, polo tanto, bueno, vai vir o tema da lumeirada.
Ir un poquinho abrigados tampouco, non?
O tema de chegarse ás laradas vai vir ben, sí, non? Porque así o lume vai quentar e, bueno, se vai estar ben. Perfecto.
Bueno, pois noite do San Xoán, 23 de xuño, hoxe, ademais de ser a víspera do San Xoán, é o día de Santa Agripina.
Home, parabéns ás Agripinas.
Agripina, que tamén, bueno, pois xa forma parte dese clube selecto
que teño eu, vamos, por favor, vamos.
Pois Santa Agripina hoxe.
Claro que sí.
Contame, que cousas aconteceron pois mira, 23 de xuño.
23 de xuño, por exemplo, no 1868, Christopher Latham Sholes recibía a patente da primeira máquina de escribir. Porque aínda que moitos non o crean, había uns trebellos aí con unha cinta, así que tiña así tinta e tal, e se facía clac, 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 e bueno, escribías de maravilla. E ademais, va, non gastaba luz, nin batería, nin nada. Bueno, depois as hubo eléctricas, incluso, pero bueno, de entrada non gastaba nada, somente cinta e tinta. Ben, tamén un día como hoxe no 1887 Canadá creaba o Parque Nacional Banff, o máis antigo do país. Un día como hoxe, tamén no 1894 en París, fundábase o Comité Olímpico Internacional. De feito, hoxe é o Día Olímpico. Tamén un día como hoxe no 1908 en España o goberno aprobaba a Lei da Represión da Usura. Non sei se isto segue en vigor, penso que non, vendo vamos algunhas comisións así bancarias, creo que non, que isto xa vamos de caeu. Tamén un día como hoxe no 1923 en Vigo fundábase o Real Clube Celta de Vigo coa fusión do Fortuna e o Sporting Vigo. Tamén un día como hoxe, no 1958, a Igrexa Reformada Neerlandesa, holandesa, aceptaba o Ministerio de Mulleres. Tamén un día como hoxe, no 1961, entraba en vigor o Tratado Antártico. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Estados Unidos, Elton John lanzaba o mercado o seu 23º álbum de estudio titulado The One. E un día como hoxe, no 2016, no Reino Unido, celebrábase un referéndum sobre a permanencia na Unión Europea, cun resultado dun 51,9% de votos favorables á saída do Reino Unido da Unión Europea. E de aí saiu todo o lío do chamado Brexit. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como a cantante estadounidense de country June Carter, o escritor Richard Bach, o cociñeiro Alberto Chicote, o futbolista francés Zinedine Zidane, que cumpre hoxe 50 anos, o cantautor estadounidense Jason Mraz e o cómico Robert Bodegas. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como o escritor e músico Boris Vian, como actriz Maureen O'Sullivan, como actor estadounidense Peter Falk. Este era un home que iba con gabardina, así, un puro sempre, Colombo, que non se lembra de
tenente, bueno, lembrámonos nós, pero...
No, sí, efectivamente, que vamos xa, somos
a vos, da gabardina e do puro. De,
sí, señor, nos que somos así con un sabor, xa. Sí, sí. Bueno, tamén, bueno, e que decir, un día como hoxe nos deixaba Marujita Díaz, vamos, falamos de Colombo, sí, sí, sí. Tamén as novas xeracións, Marujita Díaz non lle soa de nada, pero nos vamos, sí. E tamén un día como hoxe, o ano pasado, nos deixaba o magnate e programador informático británico-estadounidense John McAfee. Non sabes o do antivirus,
sí, sí,
McAfee?
Antivirus, sí, sí.
Bueno, pois morreu o ano pasado envolto nun grande misterio. De feito, aínda o seu corpo continúa nun conxelador e ninguén o reclama. É algo... un misterio aí, tremendo. Estaba acusado de evasión de impostos aí por en Estados Unidos e o detiveron o mesmo día que, bueno, foi concedida a repatriación, non? A extradición, pois apareceu morto na súa celda. E, bueno, xa digo, un misterio. Pois tamén, un día como hoxe, ademais de John McAfee, nos deixaba Mila Ximénez, xornalista, colaboradora de televisión, escritora e demais. E tamén, un día como hoxe, bueno, máis ben onte, nos deixaba o grande José Luis Balbín, que non se lembra, sí, daquel programa de televisión, La Clave.
Tamén, algúns lembrámonos, ou máis xente máis nova, pois supoño que non lle di moito La Clave, pero bueno.
Foi o primeiro, que penso que foi o primeiro programa de tertulia televisiva, sí, debates, sí, sí, con grandes debates, incluso con persoeiros internacionais, con traducción simultánea.
Era un tempo no que se facía televisión de calidade.
De calidade, de moita calidade.
Sí, sí, donde, pues bueno, non, quizás non tiñan tanta... presión, había tanta presión sobre, bueno, falo da televisión pública, creo que, bueno, na época da Clave era solo televisión pública.
Non había outra.
Sí. Pero sí que se facían programas como este, La Clave, foron programas que marcaron.
Sí, sí, sí. Bueno, por suposto, La Clave emitíase na Dúas, na televisión española. E curiosamente, ora que vai ser o cumio da OTAN, pois La Clave desapareceu. Pois o pouco de, vamos, de ser o referéndum, sí, famoso referéndum da OTAN, sí, porque, sí, bueno, Balbín non estaba moi de acordo con isto que España entrara na OTAN, sí. Empezou a ter unha voz crítica e, bueno, naqueles tempos, como anestes, iso non se levaba moi ben, non? Bueno, ademais diso, hoxe o Día Internacional da Síndrome de Dravet, que este é unha forma de epilepsia bastante severa. Tamén é o Día das Nacións Unidas para a Administración Pública e o Día Internacional das Viúvas. Tamén
teñen o seu día.
Tamén teñen o seu día, por suposto.
Muy ben, pois nada, hoxe sí que máis que nunca probablemente todo o mundo pendente do tempo.
Ui, ui, moi moi pendente, moi pendente do tempo. Moi pendente. Pois nada, a ver que nos di o tempo.
Inestable.
Ui, 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 que a cala Sabina non fastidia.
Pois sí, inestable, o que pasa
Sabina,
que
a calar.
Parece que e vamos a confiar que así seña. Parece que sin precipitacións, non se descarta que ao longo do día algunha pingueira poida caer ao longo do día.
Pero de noite non.
De noite, en principio, parece que bueno, as probabilidades de chuvia son máis ben baixas,
Mira que ben, mira que ben.
Meteo Galicia fala hoxe de que continua o aire frío nas capas altas, que teremos unha xornada de ceos nubrados, posibilidade de chubascos. Estes chubascos serían algo máis intensos pola tarde en zonas do leste de Galicia.
Ah, bueno. Nada.
Xa pola noite, predominio de nubes baixas, remiten as precipitacións e as temperaturas, as mínimas hoxe subiron un pouquiño, pero as máximas baixan, sufrirán un lixeiro descenso. Ademais, ese descenso das temperaturas vai a continuar na xornada de hasta madrugada, na xornada do venres e tamén do sábado. Mañá que é festivo, ademais é festivo en toda Galicia,
sí.
Pois achegase unha fronte fría que nos vai deixar tamén tempo moi inestable, ceos moi nubrados ou cubertos, precipitacións persistentes.
Non importa, non importa.
Depois da noite. Precipitacións que se irán estendendo de oeste a leste durante a tarde e a noite. Despois, así que pase a fronte, abriránse claros e entrarán chubascos polo noroeste. As temperaturas mañá descenden lixeiramente. Despois o sábado,
sí,
así que pase esta fronte, estaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con aire frío en altura. Non se descarta algunha chuvia residual nas primeiras horas e despois intervalos nubrados con chubascos dispersos e ocasionais que tenderán a remitir, así que vai avanzando o día.
Ah, bueno, ben.
As temperaturas o sábado sin cambios significativos ou con descensos, con lixeiros descensos, e o vento de compoñente oeste en xeral frouxo. E o domingo parece que xa entramos en zona de altas presións, en forma de cuña, durará pouca cousa, pero bueno, entraremos en zona de altas presións, os ceos presentaranse parcialmente nubrados, con algún chubasco illado ocasional, as temperaturas descenderán lixeiramente, polo que teremos unha mañá de domingo, unha madrugada, sobre todo fría, para esta época do ano.
Bueno, pois, tamén hoxe, tamén hoxe un día frío para esta época do ano.
As temperaturas, as máximas non terán cambios e o vento do noroeste en xeral frouxo con intervalos moderados nas rías baixas.
Moi ben.
Pero bueno, aínda vai a se ver a semana que ven, aínda manténse unha certa inestabilidade, non acabamos
verán,
de abandonarnos aí.
Se che dicen que o día véspera do San Xoán era como o día da marmota. Si, eso xa indicaba un pouco como iba a ser o verán. Aínda que os grandes meteorólogos din que non, que vai haber un verán cálido, seco e tal, eu che digo todo o contrario, xa verás.
Bueno, deixámolo tempo, ímonos coa actualidade, repasamos as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois comenzamos ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses, con diario La Voz de Galicia, protagonismo para a noite do San Xoán, conta atrás para a noite meiga, titula con unha foto da praia do Orzán, pois xa con xente ocupando as parcelas que, en fin, reservando a súa parceliña, pois para esta noite do San Xoán. Se a chuvia o permite, di La Voz, a comunidade vivirá hoxe unha celebración como as de antes. A Coruña prepárase para o seu San Xoán máis multitudinario. Titula tamén este diario: Galicia xógase en Madrid máis de 1.400 millóns de investimento estranxeiro. Galicia excluída polo momento dos trens directos ao sur e ao leste, pese a abrirse en Madrid o túnel que o permite. A banca reestructura a súa unidade de negocio en España e divide en dous: dirección comercial e desenvolvemento de negocio e clientes. Tamén titula La Voz: a última trama galega de narcolanchas alcanza a casi toda a costa andaluza. E di que comenzan a preparar o terreno para o derrube do terceiro taboeiro da A6. Os técnicos accederon xa a unha parte da zona na que caeu o viaducto. O precio das sardiñas non se inmuta, diante do primeiro San Juan coas aglomeracións de volta. Tamén di que comenzan, di que un estafador anda solto por Carballo, pregunta como reclamar en caso de verse afectado por unha das folgas convocadas nas aerolíneas, récord histórico da gasolina e o diésel, do prezo da gasolina e o diésel, que se afianzan por enriba dos 2 euros, titula tamén este digital. E detidos 12 traficantes de armas que comerciaban con fusiles, pistolas e munición en Lugo e Vila García. Titulares agora de La Opinión da Coruña, cando queiras.
Pois o primeiro titular con foto é referente ao San Juan, por suposto, e di que San Juan a Coruña 2022, os barrios alternativas praias, porque tamén o San Juan de barrio está moi ben, tamén está moi ben, non todo ten que ser na praia. Bueno, referente ao San Juan, pois di, aí os titulares son: consulta o tempo na Coruña para a noite do San Juan, a parcelaria de San Juan cada vez máis precoz, o que dicías ti, que xa hai xente xa...
Parcelas que se van, tal, sí, sí.
E bueno, e falando das parcelas da praia, hai xente xa moi avispada, moi espabilada. E fíxate neste titular: unha parcela para celebrar San Juan na praia do Orzán da Coruña ofrécese para alugar por 500 euros.
Amigo.
Non perdas ti o tema, vamos, sí, sei persoal para todo.
Sí.
Bueno, máis, a Garda Civil reforzará o control en San Juan con máis de 500 test de alcohol a hora. Mamaiña, máis de 500 test de alcohol a hora. Se van a fartar a soprar. Bueno, tamén titula La Opinión: alugar un piso este verán na praia custará un 8% máis, case 800 euros a semana. María Cordido, médica de urxencias na Coruña: vemos xa casos de alcoholismo en doentes de 25 a 30 anos. Preocupante. Tamén titula L'Opinión que a noria instalada no Porto da Coruña empeza a funcionar esta tarde, que o Concello ofrece á Academia o terceiro piso da Casa Paredes para o seu traslado temporal, que Sada licita a Cidade Deportiva de Mondego por segunda vez, que Mago de Oz tocará no Burgo o venres 1 de xullo, proposta para favorecer a reducción do prezo dos fármacos en España. Tamén titula este xornal que Ucrania confirma que as forzas rusas tomaron 2 localidades nos redores de Severodonés, máis de 1000 mortos nun terremoto en Afganistán e Pakistán, que a Fiscalía pide 30 anos para Maxwell por reclutar menores para Jeffrey Epstein, tamén que o xuiz arquiva a causa contra o presidente de Iberdrola por prescripción. Tamén que o xaponés Shigeru Ban, un referente da arquitectura mundial, princesa de Asturias da Concordia.
Digo que sorte teñen algúns que lles prescriben,
sí,
as,
sí,
causas, non?
Sí.
Parece que iso ten que ver con canto máis poder teñas e máis cartos tes, máis posibilidades tes de que as causas prescriban.
Te prescribe, bueno, rapidamente, sí. Non é nada como ter carto. Bueno, tamén titula este xornal, pregúntase sobre todo en que consiste a baixada do IBE da luz, así afectará a túa factura. E por último, que Sanidade descarta o caso de cólera e aclara que se trata dunha gastroenterite aguda, porque xa sabes que saltou,
sí,
unha alarma pensando que había cólera, en Castela, sí. Creo que era Castela Mancha, sí. Un caso de cólera, pero non, era unha gastroenterite.
Miramos agora os titulares del Ideal Gallego. A crisis de suministros eleva un 50% os custos das obras municipais na Coruña, titula ese diario. Di tamén que o Concello licita a reforma do paseo marítimo entre o dique e San Amaro, e que o prezo da sardiña chegou ao día de San Juan por debaixo dos anos con restriccións. Titula tamén este diario que os coruñeses toman posicións nas praias do Orzán e Riazor para a noite do San Juan. Pompas Fúnebres reabre con melloras o seu tanatorio de Arteixo. A chegada de refugiados á cidade reduciuse a un goteo, e outro dos titulares. Tamén intervidas en Lugo, armas e municións, 2,7 kilos de marihuana e 15 colmillos nunha operación contra do tráfico de armas. Que hai máis de 1000 mortos no terremoto de Afganistán, que tampouco ocupa moitas portadas, que parece que non, bueno, pues, non preocupa demasiado na prensa. Que a repatriación dos 2 mariñeiros do Albacora retrasase polas autopsias, titula tamén El Ideal. Este diario tamén destaca na súa portada que o talento feminino galego crece da mão do programa Medrando Xuntas. Os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, hoxe xoves, a pesar de ser a víspera do San Xoán, tamén temos un anaquiño de tempo na segunda parte do programa, pois para o Espazo Ceida iremonos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, iremonos ao Ceida.